بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم انصر دينك وكتابك ورسولك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر أهل غزة يا رب العالمين، اللهم انصر أهل غزة يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مستضعفون فقوهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم فرج كرب المكروبين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للعلامة شيخ الإسلام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 32. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles wird gut. Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, Sharh as-Sunnah von Al-Imam Al-Barbahari, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Und wir sind beim Vortrag Nummer 32 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Azal hadithuna mawsoolan ma'a qawli al-musannif rahimahullah. Famin as-sunnati luzumu al-jama'ati. Faman raghiba ghayra al-jama'a wa faraqaha. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا مقصد المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى من لقاءات، بينا أن من أصول أهل السنة لزوم الجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الجماعة تقوم بالحق ومن أجل الحق وتكون على الحق، فهي جماعة تقوم على أساس من التوحيد الخالص لله رب العالمين والمتابعة الصادقة لهدي النبي الأمين عليه الصلاة والسلام بفهم أصحابه الغر الميامين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذه تسمى الجماعة، ولذلك قال ابن عباس وغيره: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك. فمن لزم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم فهو الجماعة حتى وإن كان وحده. هذه الجماعة لا تعرف ما يسمى بالأحزاب السياسية، ولا تعرف البدع ولا الأهواء، ولا تعرف العصبية لغير النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأننا في واقعنا هناك الكثيرون للأسف ممن ينتسبون زعموا للسنة ويتعصبون لمشايخهم ويقيمون من أجلهم الولاء والبراء، وهذا لا يكون لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كل من جاء بعد النبي يصيب ويخطئ، فكيف تعقد ولاء وبراء على أشخاص ليسوا بمعصومين؟ العصمة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فوارد أن الشيخ يخطئ، وارد أنه يبتعد عن الصواب، وارد أنه يخالف، فالطاعة العمياء هذه هي العصبية المقيتة، وهي الحزبية التي يرفضها الإسلام. فعصبيتنا لا تكون إلا للمنهج كتاب وسنة بفهم من أصحاب رسول الله. وهذه الأصول الثلاثة التي لا تترك إليها خلل أو نقص: القرآن الكريم، صحيح السنة، إجماع الصحابة. لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذه عصمة للإجماع، خاصة إجماع أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أما العصبية للرجال هذه مقيتة، وهذه الحزبية بعينها، فهم زعموا أنهم من أهل السنة وإذا بهم يتحزبون، وإذا بهم يتركون الجماعة، وإذا بهم ينصبون أنفسهم وصاة على السنة وعلى المنهج، يدخلون فيه من شاء ويخرجون منه من شاء، وكأنهم هم الحكم على الدين. ودي خطيرة جدا يا إخو، لدرجة أنهم ابتلوا وللأسف بما يسمى بسوء الظن في المسلم حتى يثبت خلاف ذلك. يعني أنت عند هؤلاء متهم حتى تثبت أنك على الحق، مع أن الأصل خلاف ذلك. الأصل حسن الظن بالمسلمين، الأصل أن أنت فيك الاستقامة، إن بدر منك خلاف ذلك بننكر عليك وننصحك ونوجهك. إنما للأسف هكذا تصنع الحزبية بأهلها، هكذا تصنع الحزبية بأهلها، خلاص بقى ولاء للجماعة بتاعته فقط، ويصاب بالكبر والتعالي والتعالم وعدد بقى. علشان كده العصمة في الأصول الثلاثة يا إخوة: كتاب، وصحيح سنة، وإجماع الصحابة. وكثيرا ما أقول: ما لم يكن في عهد النبي من الدين فليس في عهدنا من الدين، ولن يكون من الدين. فالدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، كما قال ابن القيم رضي الله تعالى عنه. هذه الجماعة جماعة تستمد منهجها من الكتاب ومن صحيح السنة بفهم مين؟ بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم بلال ومصعب، بفهم عائشة أم المؤمنين، أم سلمة أم المؤمنين، زينب أم المؤمنين، بفهم أنصار المدينة الذين نصروا النبي الأمين. هذا هو إسلامنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو ديننا. كتاب وسنة بفهم الصحابة، بفهم الصحابة. اللي يفارق هذا المنهج ويبعد عن الجماعة ويرغب عنها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وده حديث النبي: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأنا شرحنا لكم المقصود بربقة الإسلام، لأن العربي قديما كان يربط أغنامه كل غنمة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد فيجمعها بيده حتى لا تشرد منه شاردة، فيكون المصير أن يأكلها الذئب. وهكذا من فارق الجماعة وبعد عنها تفترسه الذئاب، ذئاب من شياطين الإنس والجن، عياذا بك اللهم. فالعصمة في الجماعة القائمة على كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: وكان ضالا مضلا. وكلمنا عن أسباب، عن مفهوم الضلال في القرآن، وعددنا معانيه من خلال الآيات، وصل إلى 7 معاني، وكان منها معنى بمعنى البدعة واتباع الهوى، وهو مقصود المصنف. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام البدعة، عرفنا معناها لغة وشرعا، بدأنا نقسم البدع إلى بدع حقيقية وبدع إضافية. فرغنا من بيان البدع الحقيقية، وهي الطريقة المستحدثة في الدين التي تضاهي الطريقة الشرعية، ليس لها دليل لا عام ولا خاص، ولا أي نوع من أنواع الاستدلال المعتبرة عند العلماء، يقصد صاحبها من القيام بها المبالغة في عبادة الله رب العالمين. وذكرنا لها تطبيقات عدة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى البدعة الإضافية. والخطورة في البدعة الإضافية أن لها شائبتين. الأولى بتحتكم إلى أصل عام في كتاب أو سنة. الثانية من حيث التطبيق لا دليل، لا عام ولا خاص، فجاءتها الشائبة من التطبيق، هي لها أصل في الشرع، لكن تطبيق هذا الأصل لا دليل عليه، إما أنه خالف المنهج من حيث السبب أو من حيث القدر أو من حيث الجنس اللي هو النوع يعني، أو من حيث الزمان أو من حيث المكان أو من حيث الهيئة والكيفية. وبدأنا نقف مع مخالفة المنهج من حيث الهيئة والكيفية، وذكرنا لذلك أمثلة. مثلا الذكر الجماعي احتكموا الأصل في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن لما جم يطبقوا الأصل ده خلفوا هدي النبي، بقوا يذكرون في جماعة، يعملوا حضرات ومش عارف ايه، واللي يتراقص واللي يميل، خلاص الهيئة دي هل فعلها النبي؟ لا ما فعل. طب عليها دليل؟ فعلها الخلفاء الراشدون؟ أبدا. فهي بدعة من هذا الجانب هو التطبيق. وذكرنا أمثلة كثيرة، وكان من آخرها الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من البدع والضلالات ما فعله النبي ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، وليس عليه دليل خاص بشأنه. ففصلنا في هذه القضية في درس مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Aussage des Autors von der Sunna ist es, die Gemeinschaft einzuhalten. Wer die Gemeinschaft also verlässt, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals losgelöst und war damit ein Irregehender, ein in die Irre Aufrufender. Und wir haben gesagt, dass die Jama'a diejenigen sind, die nach dem Koran und nach der Sunna, der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam leben und nach dem Ijma', nach dem Konsens aller Sahaba, nach dem Konsens aller Sahaba. Und die Sunna und die Leute der Sunna, sie kennen keine politischen Parteien. Sie gehören keiner politischen Partei zu. Und sie spalten sich auch nicht in Gruppen und geben sich selbst neue Namen. Ja? Das alles ist nicht von der Tat der Leute der Ahlus Sunnah. Und sie geben sich selber nicht die Stellung, dass sie beurteilen, wer gehört zur Sunnah und wer gehört nicht zur Sunnah. Heute lassen wir den die Sunnah, der kommt nicht in die Sunnah, weil er das und das nicht befolgt. Er befolgt nicht meinen Gelehrten, deshalb ist er nicht von der Sunnah. Dieses, liebe Geschwister, gehört nicht zu den Leuten der Wahrheit. Die Leute der Ahlus Sunnah machen so etwas nicht. Diese Leute sogar, sie sagen, sie haben das Ganze umgedreht. Normalerweise, der Muslim ist gut und man denkt gut über ihn, bis das Gegenteil bewiesen worden ist. Bei diesen Leuten, der Muslim ist schlecht, bis er bei uns gut ist, bis er sich bewiesen hat sozusagen. Und das ist gegen die Religion Allahs subhanahu wa ta'ala. Und so war die Religion niemals. Niemals war die Religion, dass man extremistisch ist bezüglich einer Person oder dass man extremistisch ist bezüglich einer Partei, sondern man darf nur festhalten an dem Einzigen, der fehlerfrei ist, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann haben wir gesagt, dass derjenige, der die Jama'a verlässt, dass er, auch wenn er sie nur eine Armlänge verlässt oder eine Handbreite verlässt, so verlässt er den Islam. Und dann haben wir über die Dalala gesprochen, die Irrleitung oder den Irrweg, den der Autor hier genannt hat. Und wir haben gesagt, es gibt 7 Kategorien davon. Eine davon ist Al-Bid'a. Und genau diese meint der Autor an dieser Stelle. Und dann haben wir gesagt, es gibt eine Bid'a Idafiyya, eine zusätzliche Bid'a, und eine Bid'a Haqiqiyya, eine echte. Die echte Bid'a hat in der Religion keine Grundlage. So etwas gab es vorher noch nicht. Und die Praktizierung ist dabei noch gegen die Religion. Ja? Und Al-Bid'a, die Al-Bid'a, die Idafiyya, die zusätzliche Bid'a, das ist eine Bid'a, eine neue Sache in der Religion, eine neue Art und Weise, Allah anzubeten. Sie hat eine Grundlage in der Religion, die richtig ist, die korrekt ist, aber so wie die Leute das machen, ist falsch. Wie zum Beispiel Al-Dhikr Al-Jama'i, dass die Leute sich zusammensitzen in einen Kreis und Allah zusammen gedenken. Der sagt 55 Mal so, der sagt 55 Mal so und sie wechseln sich ab. Dieses ist nicht überliefert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber die Grundlage ist da. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, o ihr, die glaubt, gedenkt Allahs viel. Das ist ein absoluter Beweis, yani allgemein. Ja? Dann sagen die, das ist unser Beweis dafür. Aber die Art und Weise, wie sie es praktizieren, dieses ist nicht korrekt. Oder genauso wie das Praktizieren des Maulids, ja, das Feiern des Geburtstags des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Grundlage ist da, die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wie trage ich diese bei mit so einem Fest, das die Sahaba nicht gemacht haben und das der Prophet nicht gemacht hat sallallahu alaihi wasallam und das die Tabi'in nicht gemacht haben und all diejenigen, die nach ihnen kommen? Und über diese Sache haben wir geredet. Das heißt, die Bid'ah ist entweder die Bid'ah Idafiyya, die zusätzliche, ist entweder Zusatz in der Zahl oder in der Art und Weise oder in der Zeit oder im Ort oder wie sie es praktizieren. Ja, wie es praktiziert wird, darüber haben wir letztes Mal gesprochen und an der Stelle machen wir inshallah weiter.
طيب نواصل تطبيقات البدع الإضافية. هب أن إنسانا شرع في التهجد وقيام الليل في ليلة يعتقد أنها ليلة الإسراء والمعراج وهي ليلة 27 من رجب كما يزعمون أن هذا التاريخ ليس هو الذي حدثت فيه المعراج ولكن فقال لك هنتهجد ونعبد ربنا في هذه الليلة نحييها بالطاعة والعبادة نقول له التهجد عبادة مشروعة قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني ربنا أمرنا بالتهجد في الليل طيب وربنا امتدح من يقومون الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون آيات كثيرة جدا تتكلم عن فضل قيام الليل وإحياء الليل بالعبادة والاستغفار كلام جميل فالجماعة دول هيقيموا الليل ويتهجدوا في ليلة 27 من شعبان من رجب نقول لهم التهجد عبادة لكن أن تخصص هذه الليلة وتجعلها سببا للعبادة يبقى أنت خالفت المنهج لماذا؟ لأن ليلة المعراج ليست سببا شرعيا للعبادة يبقى هنا خالف المنهج من حيث إيه؟ من حيث السبب للعبادة أي عبادة لها سبب شرعي لها سبب يجب أن يكون السبب شرعيا هل ليلة المعراج سبب لقيام الليل؟ هو ده السؤال يعني هل أمرنا النبي أو حثنا أو رغبنا على تخصيص هذه الليلة بقيام الليل وقال يا جماعة دي ليلة المعراج ويجب عليكم أن تحيوها بطاعة الله وقيام الليل وأنا أفعل كذا وأقومها لله هل فعل النبي هذا؟ هل حث النبي على هذا؟ الإجابة لا طب هل خصصها أصحاب النبي بنوع من العبادة؟ الجواب لا يبقى وقعنا في إيه؟ في بدعة لأنك جعلت ليلة 27 من رجب سببا شرعيا للعبادة وهو ليس كذلك يبقى عندي التهجد عبادة مشروعة إنما أنك تخصص ليلة زي ليلة 27 من رجب تحتاج لدليل تحتاج لإيه؟ لدليل هل النبي فعل؟ هل النبي حث على ذلك؟ حث على إحياء ليلتها بكذا؟ طب هل بيّن لنا النبي أنها ليلة 27 من رجب؟ أسئلة كثيرة جدا لابد أن يضعها المسلم نصب عينيه عندما يقوم بعبادة ما أيضا طب يا عم الشيخ بلاش ليلة 27 رجب النصف من شعبان بقى دي ليلة مباركة وطيبة بقى ولا ايه؟ ايوه يا سيدي طيب هنقيم الليل نقول له طيب نفس اللي قلناه مع ليلة 27 من رجب هنقوله مع ليلة النصف من شعبان. هل النبي خصها بعبادة؟ وهل حس الصحابة على ذلك؟ وهل أمرنا بإحياء ليلها بالتهجد والقيام؟ هو ده السؤال. الجواب لا. يبقى لا، يبقى بدعة. يبقى إيش؟ بدعة. أو يخص يومها بصيام. عايز تصوم؟ آه طيب ماشي، صوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، مش 15 فقط من شعبان. يبقى وقعت في البدعة، يبقى خالفت، خالفت هدي النبي. النبي كان يصوم من الأيام القمرية من كل شهر عربي، 13، 14، 15. تريد الصيام صم كما صام النبي، هذه العبادة. لكن تخصص يوم 15 من شعبان بالصيام وليلة 15 بالقيام، يبقى هنا البدعة. يبقى هنا ايه البدعة؟ ليه؟ لأنك خالفت المنهج من حيث السبب. العبادة يجب أن يكون لها سبب، السبب لابد أن يكون شرعيا. خلاص كده. الوضوء سبب شرعي للصلاة، خلاص كده. بس لماذا أتوضأ؟ كي أصلي، ده سبب شرعي. النبي حسنا على ده، والقرآن أمرنا بده. قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى لما أريد الصلاة لازم أعمل إيه؟ أتوضأ. يبقى الصلاة سبب شرعي للوضوء. سبب شرعي لإيه؟ للوضوء. أنا مأمور بالوضوء، والنبي أخبرنا كده، الطهور شطر الإيمان، وقال إذا أحدث أحدكم فليتوضأ. وبين لنا النبي صفة الوضوء، ونقل عنه أصحابه كيف كان النبي يتوضأ، فبينوا لنا الوضوء سنة سنة وواجبا واجبا واضحا. يبقى ده سبب شرعي، الصلاة سبب شرعي للوضوء. إنما هل النصف من شعبان سبب شرعي لقيام الليل؟ هو ده السؤال. هل النصف من شعبان سبب شرعي لصيام النهار؟ هو ده السؤال. الجواب لا. إذن من صام وخص يوم 15 من شعبان بصيام فقد وقع في البدعة الإضافية، ومن خص الليلة بقيام فقد وقع في البدعة الإضافية. تريد القيام؟ قم كل ليلة كما كان حال النبي. إنما تخصص ليلة بعينها، نقول لك ما دليلك على التخصيص؟ التخصيص ده إيه؟ بدعة. زي اللي بيخصصه يوم المولد بالاحتفال. وللأسف تجد بعض المتنطعين ممن تحولوا بعد استقامة، كان من قبل له فيديو كامل على تبديع من يحتفل بالمولد النبوي. سبحان، شوف الفتنة بقى يا إخوة، شوف ربنا يثبتنا وإياكم. ينقلب على عقبيه. الأدلة اللي استدل بها على التحريم والابتداع هي نفس الأدلة اللي استدل بها على النقيض إن يجوز الاحتفال. فقلت يا رب ثبتنا، فأنا عملت ما قال ردا عليه، قريبا إن شاء الله يكون بين إيديكم. طبعا هذا المذكور حتى يحضره الناس، لأن الفترة الأخيرة تلون وبعد خالص عن المنهج. المسمى بشير ابن حسن من تونس بدأ يأمر بالاحتفال بالمولد بعد أن كان يبدع ومنزل مقال كده يسيء لكل أهل السنة ويتهمهم بالجفاء للنبي وكأنه ليس من أهل السنة مثلا، يعني فيقول لك الاحتفال بمولد خير البرية بين شطحات الصوفية وجفاء السلفية. جفاء أهل السنة فيهم جفاء للنبي؟ أهل السنة أشد الناس حبا للنبي، تصفهم بالجفاء؟ سبحان الله. وبدأ يزعم إن الاحتفال واجب كمان، يجب علينا خاصة في الغرب في أعياد غير المسلمين نعرب بقى أولادنا بأعياد المسلمين. طيب أعياد المسلمين فطر واضحة، ما عندناش عيد ثالث. إن لنا عيدين، عيد فطر وعيد أضحى، ما عندناش عيد ثالث. والناس بيسموا الجمعة مجازا عشان اجتماع المسلمين يوم الجمعة، لكن احنا عندنا بالنص كم عيد؟ عيدان فقط، عيد فطر وعيد أضحى، ما عندناش أعياد ثانية. فنعرفهم بأعيادنا، ويستدل بقول سعد بن أبي وقاص: كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله كما نعلمهم الصورة من القرآن. طب ما تعلمهم المغازي، هو قال كنا بنعلمهم الاحتفال بالمولد، قال بنعلمهم إيه؟ المغازي، غزوات النبي وهدي، علموهم المغازي، علموا الأطفال الغزوات والجهاد، وعلموهم الخير ده اللي كان عند النبي بضوابط الشرع وضوابط المنهج. وشوف حتى كما نعلمهم إيه؟ الصورة من القرآن، ملازمة مش يوم في السنة، كما نعلمهم الصورة من القرآن، يعني في مواظبة على التعليم والتربية. يقول لك واحنا بننتهز بقى الفرصة في اليوم المولد عشان نعرف الناس بسيراته، ما انت كنت فين طول السنة؟ ما بتعرفش الناس بسنة النبي طول السنة ليه؟ نحن بنعرف الناس على النبي بعدد أنفاس اللي بتخرج مننا. فسبحان الله، البدعة بدعة، سبحان الله، والتلون تلون. ربنا عافينا وإياكم ويثبتنا وإياكم. أخطر حاجة إخوة كما قال القرآن أن تزل قدم بعد ثبوته. شوف الخطورة فين؟ بعد ما ثبتت على الحق ورأت الحق تنتكس. عافانا الله وإياكم، ربنا يثبتنا وإياكم. الله الإنسان بيحزن وبيخاف على النفس، والله يا إخوة يعني بنشوف الصور دي الإنسان بيخاف على نفسه أول من الفتنة، إن إحنا في آخر الزمان، ربنا عافينا وإياكم. فعملنا مقال كده في الرد عليه اسمه ضبط المفاهيم في ذكرى مولد النبي الكريم، قريبا إن شاء الله يكون بين إيديكم. بنرد بقى على هذه الضلالات والفهوم المغلوطة والتلون في المنهج، إنه زعم إن الاحتفال من المصالح المرسلة، والمسكين كشف عن عورته وأنه ليس من أهل العلم، مش عارف يفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. ودي أخطر شيء يا إخوة، عندما يتكلم المتكلم في العلم بغير علم، وطبعا وبيخدع العوام. طبعا لما تسمع أنت المصلحة المرسلة كراجل عامي، أنت راجل بيتكلم من القواعد أهو، هو لا فاهم الفرق بين مصلحة مرسلة وبين بدعة، ودي المشكلة الخطيرة جدا، لا عارف شروطها ولا ضوابطها. ودي أخطر حاجة عندما يتكلم المتكلم في العلم بغير علم. واعتبر احتفال بالمولد عادة مش عبادة. عادة يا مسكين، يا مسكين، ده عامة الناس عارفين انها دين يا مسكين، العوام عارفين ان دين، بنحتفل بسيدنا النبي وحبنا للنبي. وحب النبي عادة ولا عبادة؟ حب النبي عبادة ولا عادة؟ والله عبادة، والله عبادة. حب النبي عبادة مش عادة، خلاص كده. انا حب زوجتي عادة، ها؟ أحبك أنت عادة، إنما أحب النبي عادة؟ لا، حب النبي عبادة يا ابني. عشان كده الإنسان لا يؤاخذ على حبه لزوجة غير مسلمة. اتجوزت غير مسلمة هتحبها ولا لا؟ لازم أحبها طبعا، ربنا يزوجك يا عبد العزيز. لو تزوجت كتابية هتحبها ولا لا؟ ما هتعيش معاها إزاي؟ ينفع تتجوزها ما تحبهاش؟ أحبها طبعا، ده اسمه الحب الجبلي. إنما أنا حب النبي مش جبلي، ده حب للنبي دين، اسمه حب الاختيار. عشان كده لما قال سيدنا النبي لسيدنا عمر: لا يكمل إيمانك يا عمر، لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. عمر عايز يعلم الأمة إن في صدق. قال يا رسول الله: أنت أحب إلي من أهلي ومالي، لكن نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب. الله. قال: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان. يبقى حب النبي دين ولا لا؟ ده حب النبي دين، عبادة. فيدلس يقول لك أصل الاحتفال بالمولد عادة. لا مش عادة يا فقيه عصرك، ده عبادة. المهم عافانا الله وإياكم من التلون في الدين. أخطر حاجة إخوة كما قال علماء السلف، كيف تعرف أن الرجل فتن؟ إذا أحل ما كان يحرمه بالأمس. إذا أحل ما كان يحرمه بالأمس، الأمس كان ده حرام، دلوقتي بقى إيه؟ حلال. خاصة في الأمور الظاهرة المنصوص عليها، إنما في الأمور الاجتهادية قد أرجع عن رأيي غدا. مسألة اجتهادية مفيش فيها نص، كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، إني أقول القول اليوم أرجع عنه غدا. في إيه؟ في مسائل مفيش فيها النص بجتهد فيها رأيي، ممكن أجتهد في مسألة لكن يتبين لي أن اجتهادي في اجتهاد أقوى منه فأرجع إليه. إنما في مسائل منصوصة، لو أنت قلت النهاردة حرام وفق النص بكرة بقت حلال بس، يبقى أنت فتن صاحبنا، وقع في الفتنة والعياذ بالله. فإذن يا إخوة، اللي يصوم يوم 15 شعبان فقط وقع في البدع، اللي يقوم الليل ليلة نصف من شعبان فقط وقع في البدع، اللي يقوم الليل ويتهجد ليلة 27 من رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج وقع في البدع. التخصيص ده بدعة، التخصيص ده إيه؟ بدعة، ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا عليه عمل الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. واضح؟ فإذا هنا المخالفة جت من حيث إيه؟ سبب العبادة، سبب العبادة. خلاص كده؟ نعم.
Liebe Geschwister, genauso sieht es aus mit beispielsweise, also wir sind immer noch bei der Bid'a Idafiyya, bei der zusätzlichen Bid'a. Die Bid'a, die zu einer Anbetung hinzugefügt wird, das heißt, die Grundlage der Anbetung ist vorhanden, aber es wird dieser hinzugefügt. Beispielsweise, dass man den 27. von Rajab fastet, weil man sagt, das ist die Nacht, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam emporgehoben wurde. Das heißt, in der er die Nachtreise gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Auch dieses Datum ist nicht korrekt. Ja, dieses Datum ist nicht eindeutig. Wir sagen, dass ja, beispielsweise er will in dieser Nacht will er fasten. Will er Qiyamul Layl machen, Nacht zum 15. Wir sagen, Qiyamul Layl hat eine richtige Grundlage. Es ist grundsätzlich erlaubt in unserer Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und von der Nacht so stehe auf und bete in dieser. In einer anderen Stelle sagt das subhanahu wa ta'ala sinngemäß, sie haben einen kleinen Teil von der Nacht geschlafen. Ja, einen kleinen Teil der Nacht haben sie geschlafen. Und sie haben den anderen im Gebet und so weiter verbracht. Das heißt, die Grundlage ist da, die richtige. Aber es gibt keinen Grund dafür, diesen Zusatz zu machen. Es gibt keinen Grund dafür, diesen Zusatz zu machen. Weil es gibt keine Aussage, in der der Prophet Muhammad SAW gesagt hat, mach das. Oder meine Sahabe macht, oder ich mach das. Ja? Und er hat auch nicht gesagt, mach das. Am 27. wurde ich emporgehoben und so weiter und so fort. Ihr müsst das machen, das ist gut für euch und so weiter und so fort. Das hat er nicht gemacht. Das heißt, in was ist der Fall? Er hat einen Grund erfunden, was eigentlich kein Grund ist. Er hat einen Grund erfunden, eine zusätzliche Tat zu machen, die kein Grund ist. Oder er will das Gleiche in der Nacht zum 15. von Schaban machen. Ja, er sagt, diese Nacht ist vorzüglich und so weiter und so fort. Ich will Qiyamul Layl machen. Das Gleiche sagen wir. Qiyamul Layl hat eine richtige Grundlage. Aber dass du diesen Tag auswählst, damit er yani, einzig und alleine dafür gemacht wird, dass man in dieser Nacht steht. Wir sagen, steh allgemein in der Nacht. Yani, such dir nicht einen speziellen Tag aus, damit du das machst. Sondern bete generell. Oder er sagt zum Beispiel, ich will am 15. fasten. Wir sagen dir, das Fasten ist erlaubt und das Fasten hat auch eine Grundlage, aber das Fasten an diesem Tag ist eine Bid'ah Idafiyya. Warum? Fasten ist grundsätzlich erlaubt, aber dass du extra einen Grund dafür machst, diesen Tag zu fasten, das ist nicht in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du wirklich so an Allah subhanahu wa ta'ala anbeten willst, wie er es befohlen hat, dann bete 13, dann faste den 13. und den 14. und den 15. vom jeden Monat im Mondkalender. Beispielsweise auch Al-Wudu, die Gebetswaschung, dieses hat einen Grund. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gezeigt, wie es geht und hat es selber vor den Gebeten gemacht und hat gezeigt, wie man es macht und dass man sich anstreichen soll, dass die Hände richtig nass werden und so weiter und so fort. All diese Sachen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Das heißt, in dieser detaillierten Zeigung und Vorweisung ist ein Grund. Das heißt, ich mache hier das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir gesagt hat und ich füge dem nichts hinzu. Manche, liebe Geschwister, die Fitna erreicht haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, die lange vielleicht in der Dawa aktiv gewesen sind und über den Tag des Maulids vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt haben, dass er Bid'ah ist und sie haben gesagt, das darf man nicht und so weiter und so fort. Jetzt, was sagt er? Man muss das feiern. Er hat sich gewechselt. Ja? Und unser Sheikh hat seinen Namen genannt. Es ist ein tunesischer Prediger, der Bashir bin Hassan heißt. Ja? Und dieser hat benutzt jetzt die Beweise, die er vorher gehabt hat und über die er gesagt hat, das sind die Beweise, dass man es nicht machen darf. Diese Beweise benutzt er und sagt, diese Beweise sind allgemein und so weiter und so fort. Was sagt er? Er sagt, es gibt doch den Hadith von einem Sahabi, in dem dieser Sahabi gesagt hat, wir haben unseren Kindern die Schlachten des Propheten, yani die Kämpfe des Propheten so beigebracht, wie wir ihnen die Sura beigebracht haben. Das heißt, was ist dabei, wenn wir eine Sitzung machen und wir erwähnen den Propheten? Wir sagen ihnen, wir sagen darauf, hab nur einmal im Jahr willst du das machen? Und außerdem, der Hadith zeigt, dass, guck mal, wie die Sura aus dem Koran lernst du auch nicht einmal im Jahr. Ja, diese wiederholst du. Das heißt, wir sagen, dann praktiziere diese Sache richtig und verstehe die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf eine richtige Art und Weise. Und das ist die Katastrophe, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen, nachdem er lange auf dem richtigen Weg ist, dann auf einmal austauscht, subhanallah. Und das ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Und dass ein Fuß ausrutscht oder nicht mehr steht, nachdem er fest war. Und er sagt, das ist eine Maslaha Mursala. Ja, eine Maslaha Mursala ist ein Vorteil, der in der Scharia auch eine Grundlage hat. Aber wie wir dieses machen, ist nicht in der Scharia bestimmt. Ja? Das ist Al-Maslaha Mursala. Er sagt, das ist von dieser Art und Weise. Aber Al-Maslaha Mursala, die hat Shurut, die hat Bedingungen. Die hat Bedingungen, dass man diese überhaupt macht. Und er sagt, das ist eine Maslaha Mursala und keine Bid'ah. Und da zeigt er, dass er eigentlich kein Wissen hat, weil er nicht unterscheiden kann, was Al-Maslaha Mursala ist und was Al-Bid'ah ist. Und dann sagt er, die Salafiyya, sie lieben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Und wir sagen, das ist eine Ibadah. Das ist eine Ibadah, in der darf ich nur das praktizieren, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. Und nicht eine Ada. Er sagt, das ist eine Ada. Die Liebe zum Propheten, ist das eine Ibadah, eine Anbetung, oder ist das eine Ada, eine Gewohnheit? Das ist eine Ibadah. Dass man seine Frau liebt, das ist vielleicht Ada. Ja, das ist eine Gewohnheit. Das ist eine zwischenmenschliche Sache. Aber dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, das ist eine Ada. Und die macht man nur so, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Und einige der Salaf, liebe Geschwister, sie sagten, wie weißt du, dass der Mann oder dass der Mensch, dass die Fitna ihn erreicht hat? Sie sagten, gestern sagt er etwas über etwas, das ist halal, und heute sagt er etwas haram. Das heißt, das, was er gestern als halal erklärt hat, erklärt er heute für haram. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wir reden nicht über die Sache des Ijtihad. Weil Ijtihad, da kann man zum Beispiel sagen, okay, heute meine Meinung ist so, nach mehreren Beweisen, ich habe mir das angeguckt, ich neige eher zu anderen Meinungen jetzt. Ja? Man hat mehr Wissen bekommen und so weiter und so fort. Und die Salaf waren so, ja? Weil sie gesehen haben, okay, die Wahrheit ist vielleicht woanders. Was passiert hier in diesem Fall? Er sagt eine Sache, über die es klare und eindeutige Beweise gibt. Bei dieser Sache kann man nicht seine Meinung ändern, weil die Beweise eindeutig sind.
الإسلام حدد لنا نوعا في باب الأضاحي والهدي، حدد لنا بهيمة الأنعام. إيه معنى بهيمة الأنعام؟ زي الإبل، زي البقر، زي الضأن والماعز، ده اسمه بهيمة الأنعام. الإبل تشمل البعير والناقة، البقر والجاموس يسموه البعض يسميه العجل وكذا، والضأن والماعز كبش خروف العلوش كما يسمونه في بلاد المغرب، والحولي اسمه الحولي يا شفيقة، حولينا الحولي العلوش خروف كبش الماعز غنم الجدي إلى آخره. هذه بهيمة الأنعام. والله جيت أنا في عيد الأضحى قلت بقى ناس كتير يا أخي سبحان الله ما يعرفوش لحم الغزال، والغزال ده طيب أوي لحمه، أنا هضحي بغزالة لأنها غالية جدا يا وادي عبد العزيز، صح؟ أغلى من الخروف ولا لأ؟ غالية جدا يا غزالة. فيقول لك أنا هضحي بغزالة، إيه رأيك ينفع؟ بدعة. ليه بدعة؟ لأنه خالف الجنس اللي جاء به الشرع، حتى إن جاء بشيء أغلى وأثمن لا يجوز، مبتدع ولا تقبل منه. طيب أنا عندي فرس عربي أصيل هضحي بيه، وأكل الخيل حلال صح؟ طيب وأنا في زربلوك إن أنا محل بيدع خيل على فكرة، لسه موجود؟ كان زمان لما كنا ببور بخ كنت بشوفه كده، ولما رحنا زيارة الإخوة في البوسنة أكلونا الخيل، يا شغلانة جينا عمالين ندبدب على الأرض درجن درجن. فالخيل أكله مباح حلال. فتعال النهاردة مثلا نقول لك فرس عربي أصيل قيمته قد إيه؟ يوه اوعى، ده أنا سمعت واحد من العرب اشترى مش عارف الحصان الصغير قوي ده دفع فيه ملايين الدولارات، ملايين الدولارات، يبنوا مدينة عشان يجيب بتاع كده شكله كده حلو كده فقال لك بس بقى أنا هدبح في الأضحية فرس عربي أصيل، نقول له بدعة ولا يقبل منك. ليه؟ لأن أنا عندي جنس محدد للعبادة دي، بهيمة الأنعام. يا عم الشيخ احنا قرأنا، هي دي مشكلتنا بقى، قرأنا وسمعنا إن سيدنا بلال مؤذن رسول الله ضحى بديك كوكو كوكو، وراح قال كده مؤذن يضحي بمؤذن. طيب يا سيدي هات لي الرواية دي فين اللي بتتكلم، كتب السنة موجودة والمنهج موجود، هات لنا الرواية دي موجودة فين. هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل، ودي كلها إخوة مرويات الروافد الشيعة في كتاب بحر الأنوار وما شابه ذلك، لأن بروايات بيطعنوا في الصحابة فبيصور صورة الصحابة بالجهلاء الذين يعرفون منهج الله ولا هدي النبي. بلال مؤذن النبي ما يعرفش إن جنس العبادة في الأضحية من بهيمة الأنعام عشان يضحي بديك، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. والله هذا لم يحدث ولم يثبت مطلقا، وهذا من الكذب والباطل والضلال اللي بينصب لأصحاب النبي وهم منه براء رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. فهذا باطل لا يجوز. وتلاقي واحد يقول لك إيه ضحي بكل ذوات الأربع حتى لو أرنب. أرنب يا أبو أرنب، يا أبو أرنب الأضحية سنة أكيدة اللي عنده يوسف، أصل إحنا فقراء فهنضحي بأرنبة. أرنبة ومين قال لك ضحي أنت يا فقير؟ هو أنت عليك أضحية أصلا؟ معلش أضحية خلاص. فدي مصيبة كبيرة جدا. هنقول لك لابد من موافقة المنهج، موافقة السنة من حيث النوع والجنس، فلما يخالف النوع ويخالف الجنس وقع في البدعة. نعم.
Liebe Geschwister, eine weitere Kategorie, in der in der die Bid'ah praktiziert wird, ist, dass man die Art und Weise anders macht. Das heißt, man ändert eine gewisse Art von einer Sache. Wie zum Beispiel, in unserer Religion ist bekannt, dass die Arten der Schlachttiere bekannt sind. Es ist einmal die Kuh und der Stier und das Schaf und die Ziegen. Ja? Das sind Behemetul An'am. Das sind diese Tiere. Also nochmal, die Kuh, der Stier, männliche Kuh, Ziege und Schaf. Und jetzt kommt einer beispielsweise, Eid al-Adha, am Opferfest. Und was will er machen? Er sagt, weißt du was, ich habe viel Geld, ich schlachte jetzt ein Reh. Weil ein Reh ist teuer. Und auch vom Fleisch her vielleicht etwas leckerer als der Rest. Und dann sagen wir, dass dieses nicht erlaubt ist und dass dies eine Bid'ah ist. Warum? Weil du hast jetzt die Art der Udhiyah des Schlachttiers geändert, ohne einen Beweis. Und dieses ist nicht erlaubt. Beispielsweise einer sagt, weißt du was, ich habe ein arabisches Pferd, ja, ein reinrassiges arabisches Pferd, die sind sehr, sehr teuer, ja, sie werden zu Millionenpreisen gehandelt, so eins schlachte ich. Ja. Und dann sagen wir auch, dass dieses nicht erlaubt ist. Und der Sheikh sagt, als er damals in Bosnien war, haben sie einmal ein Pferd gegessen. Und der Sheikh sagt, danach sind sie sehr, sehr schnell gegangen.
Und für den Sheikh Jalou, ما كان معنا خيل برضه من ساعتها شوفوا ما شاء الله في عنده حوالي 70 حصان خرج يجري
Onkel Jalul, weil er hat auch mit uns Pferd gegessen. Seitdem er das Pferd gegessen hat, ist er stark geworden. Die Brüder haben gesagt, er ist jetzt rausgegangen, um etwas zu laufen. Auf jeden Fall, wenn ich so ein Tier schlachte, dann ist das nicht erlaubt. Weil die Scharia mir die Art und Weise des Opfertiers festgelegt hat. Ja? Oder einer zum Beispiel, der hat ein millionenaltes oder ein millionenteures Pony, ja? der das auch schlachten will. So sagen wir, dieses ist nicht erlaubt. Was manche zum Beispiel auch sagen, sie benutzen einen Hadith. Ja? Sie sagen, guck mal, kennst du den nicht? Wir haben doch gelesen über Bilal, radiallahu anhu arda, dass er gesagt hat, dass er einen Huhn geschlachtet hat, einen Huhn geopfert hat am Opferfest. Und dann sagen sie, ein Muezzin, der einen Muezzin geopfert hat. Ja? Und dieser Hadith ist gelogen. Dieser Hadith ist bei den Schia in ihren Büchern. Warum? Damit sie zeigen, die Sahaba haben gar keine Ahnung gehabt. Die haben gar kein Wissen gehabt. Ja, wie kann man sich das vorstellen, dass Bilal, der von Anfang an dabei war beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht weiß, was Behemetul An'am ist. Ja, das wollen sie, das wollen diese Leute zeigen. Das wollen sie, sie wollen das Bild unserer Sahaba radiallahu anhum wa arbahum verschlechtern. Oder einer sagt, schlachte alle, egal was vier Beine hat, schlachte das. Er sagt, ich will einen Hasen schlachten. Ja? Er sagt, ich habe nicht so viel Geld und so weiter und so fort. Hauptsache ich schlachte irgendwas, ein Hasen oder ein Kaninchen. Sagen wir, das ist auch nicht erlaubt. Wenn du kein Geld hast, das ist eine Sunna Mu'akkada, dann schlachte nicht. Du wirst nicht dazu gezwungen. Wenn du Geld hast, dann schlachte etwas Richtiges.
Al-Hajj Jalul, wir können nicht mehr an dich, wenn du nicht mehr an dich bist. Al-Hajj Jalul, wir haben einen Khil in Bosnien. Wir haben seit dem Jahr 70 Hussam. أنا عايز أنبه إخوة كثير من الإخوة للأسف بيساعدوا على نشر البدع يعني مثلا تيجي لك رسالة على الهاتف في الواتس أب أو كذا أو كذا وتبدأ تنشرها وهي أصلا باطلة أو مكذوبة خلاص أنت كده أصبحت ناشرا للبدع ودي المصيبة الخطيرة جدا كلما تناقلها الناس في ميزان سيئاتك أنت المفترض طالب العلم يكون مقبرة للبدع يعني يجي لك رسالة فيها شيء باطل تمسحها على طول ما تبعش لحد ده السنة بس عايز أعرفهم شو بيعملوا إيه لا ممكن تبعتها لواحد ضعيف يتشبعها ويعمل بها شفتوا يا جماعة شفتوا البدعة ويروح بعتها لفلان طيب ما انت عارف إنها بدعة تبعتها له ليه يمكن فلان ده ضعيف تروح له تعجبه ويعمل بها وبعد ما كان على استقامة ينحرف بسببك أنت. رضي الله عن محمد بن سيرين، وده عالم من المحدثين الكبار. لما جاء المبتدع قال: يا إمام أريد أن أتكلم معك. قال: ولا كلمة. قال: أقرأ عليك آية. قال: ولا تقرأ آية. قال: ولا نصف كلمة. ونهره أمام الناس. فبعض الطلبة بعد ما مشي الرجل يعني يقول: يا إمام يعني نهرته؟ وكان يريد أن يقرأ آية. قال: يا ولدي والله خشيت أن يقرأ علي آية فيلبس فيها بدعته فيشربها قلبي. ده مين ده؟ محمد ابن سيرين، خايف على القلب من الهوى والبدعة. طب احنا نقول ايه؟ حضرتك ما شاء الله كل شوية الأخ يبعت لي تيك. يا ابني بتبعت ليه؟ ما دام عارف انها مخالفة اتمصها. لا، هي شهوة، شهوة الإرسال. نقول لك كن مقبرة للبدعة، ما تكونش ناشرا لها. يقول لك أنا بس حبيت أعرف الإخوة. تعرف إخوة مين؟ تعرف إخوة مين؟ يا إخوة العلم قليل والأهواء كثيرة، ربما ترسلها لفلان وفلان. أنت بتقوله إنها بدعة، هو هيعجبه وشو يبدعك أنت. يقول لك يا أخي الناس دول متشددين فعلا، خاصة بقى الإعلام ليل ونهار شغال على الوتر ده. شكرا فتنت الأخ وانت السبب. فنقول لك الله يكرمك، ايديك شوية على الإرسال، عمال تك تك كل حاجة بترسلها لنا وكل حاجة بتقرفنا بيها. الله يرضى عليك، ما احناش فاضيين كمان. زي أخ الله يبارك له حريص، لكن كل شوية بقى يبعت لك يجي 50 صفحة واحد يقول لك ايه من الأهل البدع دول ألوهية النبي محمد. قلت له: يا أخي الله يرضى عليك، ما ترسل لي هذه الأمور يا أخي. الله يرضى عليك، أنا مش فاضي أهرش في دماغي عشان أقرأ لك 50 صفحة باطلة وأبدأ أرد. أنا فاضي لها؟ أنا مش فاضي، أنا عايز أعلم الناس السنة الصحيحة. فالله يرضى عليك، ما تشغلناش بده، ما تشغلناش بالباطل ده. هو عنده مشكلة يجي لنا الدرس ويسألنا وإحنا نعالجه، إنما كل شوية واحد يرسل لك 10 صفحات والتاني يرسل لك مش عارف ايه هو في ايه. الرد رد ونعد الرد، احنا عايزين نعلم الناس مش نرد، عايزين نعلم الناس الدين. فما تساعدوش اهل البدع في نشر ايه البدع، كونوا مقبرة لها. يجي يقول لك: شوف الشيخ والله عنده درس يوم الخميس والاحد، تعال يا ابني احضر الدرس وباسأل الشيخ. انما انا هقعد بقى كل من هب وداب نرد عليه؟ لا، احناش فاضيين لردود، احنا عايزين نعلم الناس دينا. فبنصح الاخوة مش كل حاجة يا شيخ ردلنا عليه، لا، انت مثلا في حاجة انت شاكك فيها، حديث ولا حاجة، حديث شيخنا صحته يقول لك صحة وغلبس. انما تجيب لي بحوث، انا فاضي لك للبحوث. واحد بيقول لك ألوهية النبي، واحد بينكر السنة، واحد فاضي لهم؟ انا مش فاضي لهم. دول ناس ومعظمهم تاركين للصلاة، انت شاغل نفسك بيهم ليه؟ لا يعرفوا طريق المسجد ولا بيجوا المساجد ولا بيحضروا دروس علم. اصلا انا خايف على مين؟ ده ما يتخافش علي يا ابني، ده ضايع. خاف انت على نفسك، الله يصلح حالك. ف حاجه تتعب، صح، حاجه تتعب جدا. احنا نرد على امور مثلا وردت فيها خطوره على بعض طلبه العلم، انما ده العوام نفسهم لو قلت له ان النبي اله مش هيصدقك، صح؟ العامي اللي مش عارف حاجه خالص تيجي تقول له النبي اله، زي ما المجرم ده بيقول لك الوهيه النبي محمد بن القران والسنه. الوهيه دي عقيدتنا، عقيدتنا كله والله احد، صح؟ الله الصمد، صح؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بس خلاص. الناس البسطاء مش ممكن يصدقوا كلام زي ده. انت بقى شاغل نفسك بيه ليه؟ صح؟ لا، ده فراغ بقى، واحنا ما عندناش فراغ. وان وجد لنا الفراغ ربنا امرنا نستغله ازاي. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. ففرغنا للعباده وللطاعه مش لضياع الوقت. عندي فراغ، قوم اتوضى وتركع لله، قوم اتوضى واقرا قران، اذكر الرحمن، ما دام عندك فراغ. فاذا فرغت فانصب، اي انصب اقدامك في قيام الليل لربك، قم وصلي. ادي فراغنا، فراغنا عباده مش فراغنا نقعد على القهوه. بسم الله يا عم الشيخ، الوقت عندي فراغ فقلت أشرب كده حجرين شيشة على القهوة. عنده فراغ بقى يعني دي في ايه؟ وبكرة يروح الديسكو وبعد كده يروح السينما عنده فراغ يقتله بالباطل والحرام. ربنا عافية. لا فراغ نحن فراغ شرعي. ربنا أمر به النبي فإذا فرغت فانصب. أينصب قدميك في الصلاة في قيام الليل وإلى ربك فارغب. أقبل على ربك عز وجل. طيب حضرته أراد من حبه للعبادة بدلا من أن يصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة قال والله الصلاة جميلة وحلوة، إيه رأيكم من خلي كمان فريدة 6 كده عبادة، يلا يا جماعة احنا هنصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته ونيجي بقى نص الليل كمان نجمعكم نصلي فريدة كمان، يا سلام، عشان نشغل وقتنا بالعبادات، إيه رأيكم ينفع؟ ما هي صلاة فيها إيه؟ ياخد صلاة. نقول لك لا بدعة. ليه يا حبيب قلبي؟ لأن احنا عندنا المنهج في حاجة اسمها القدر، يعني العدد، عدد الصلوات 5 صلوات في كل يوم وليلة، ما ينفعش نجيب لها فريدة 6. طيب مش هنجيب فريدة 6 بس أنا بحب الصلاة يا عم الشيخ، فالله يكرمك أنا عايز أخلي صلاة الفجر 4 ركعات. مش 2 ركعتين، خلي الناس ينشرح صدرها كده في الفجر ونخلي 4 كده جهرية والناس تسمع القرآن، والقرآن الفجر مشهود، صح ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ أيوة الله إيه الجمال ده؟ إيه الواد الحلو شفيق ده؟ ما ده مترجم، شفت بقى الترجمة بتفيد إزاي؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي. هل النبي صلى الفجر 4 ركعات ولا 2؟ متأكد؟ والله يصلى لهم 2. طيب انت هتقفل علينا كل باب في العباده، هنصلي الظهر بقى 5 ركعات، ما تقعدش معاه ما تتكلمش معانا بقى. زي صاحبنا اللي دخل يصلي امام وقام في الظهر 5، الناس سبحان الله ولا الهوى، سبحان الله ولا الهوى، خلص فبيبص له مغضبان، يا عم الشيخ صليت 5، وايه يعني يا ابني؟ البحر يحب الزياده، ده كله ذكر وطاعه، ذكر وطاعة. عملنا ايه في الركعة 5؟ بيقول لهم كده، مش قرأنا الفاتحة؟ وركعنا وسبحنا؟ ايوه. وسجدنا 2؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نقول له لا يا استاذ يا فقيه عصرك، صلاة الظهر 4 ركعات بس. ممكن تجيب 5 نسيانا فتقول لهم انا نسيت وتدود للسهو، تخليك مؤدب ومحترم، مش تقول لهم البحر بيحب الزيادة واحنا عملنا ايه يعني؟ احنا جبنا ركعة زيادة وفيها عبادة وطاعة، انت مجرم، انت مبتدع، يبقى دي بدعة. ليه؟ خالف السنة من حيث القدر، عندي قدر معين. دبر كل صلاة عندنا أذكار بعدد محدد، بنسبح 33، بنحمد 33، بنكبر 33، بنختم بلا إله إلا الله تمام 100، ماشي كده. والسنة دي ليها سنة تانية وتالتة اسمه سنة اختلاف التنويع، عشان نجدد في 25 25 25، وفي 10 10 10، اعمل دي مرة واعمل دي مرة واعمل دي مرة عشان تكون من أصحاب السنة دي. واحد يقول لك لا أنا عايز بقى أخليها 50 50 50، وهو ذكر، نقول له بدعة، بدل ما خليها 25 خليها 30 30 30، بدعة. بدل ما هي 10 15 15، بدعة. طيب بلاش، مش في 10 وفي 25 وفي 33، هخلي واحدة 10 واحدة 25 واحدة 33، بدعة. ده اسمه ذكر مقيد بعدد، ما ينفعش المخالفة. لكن غير دبر الصلاة، عايز أسبح 1000 سبح، أسبح 2000 سبح، احمد 10000 احمد، فده مخارج ايه التقييد ده. بعد الفجر خلصت قلت الاذكار وقاعد فاضي عندك وقت، هسبح ربنا 1000 مرة، سبح يا سيدي ربنا يكرمك، هوحد ربنا 1000 مرة، وحد ما دام في نفسك ومع نفسك، اشتغل اذكر ربنا، اذكر الله ذكرا كثيرا، ماشي محدش منعك. طب هنجتمع ونذكر. لا هنا ما تنفعش تجتمع بقى خلاص. احنا قلنا بقى لسه نكلمك انا اهو. ما ينفعش تخالف الهيئه والكيفيه. مع نفسك ماشي، اذكر لوحدك ماشي، 1000 2000 10 20 براحتك ما دام عندك الوقت اذكر ربنا. انا ما ينفعش تخالف خلاص. يبقى الاذكار المقيده بعدد في العبادات لازم تلتزم بقيدها، ما ينفعش ازود ولا نقص الا نسيانا. نسيت انا المفروض اسبح 33 وانا بسبح كده، وانا كده عملت 33 ولا 32 يبقوا 32. كمل واحده ابني على القليل، لان الشك 33 واليقين لا يزول بالشك. هم 33 ولا بقوا 36؟ نسيت خلاص، اقف ستوب خلاص، هم 33 انت ناسي. لكن ما ينفعش اتعمد الزياده ولا تعمد النقصان، وقعت في البدعه. انت مقيد، ذكر مقيد بعدد لازم التزم بيه دبر كل صلاه. طيب. يبقى لو خالفت ابتدعت خلاص. طيب. نعم.
Liebe Geschwister, was viele Brüder leider heutzutage machen, ist, dass sie die Bid'ah einfach so verbreiten. Er kriegt beispielsweise ein Bild oder irgendwas, irgendein Medium, und er verschickt das einfach weiter. Selbst wenn er weiß, dass es eine Bid'ah ist und dass es nicht in der Religion erlaubt ist, er schickt das Leuten weiter, guck mal, was die machen. Guck mal, wie schlimm die sind, guck mal, so und so und so. Deshalb schickt das nicht weiter. Der Sheikh sagt, sei du ein Qabr, ein Grabfeld der Bid'ah, dass die Bid'ah bei dir was untergeht und nicht mehr weiter verbreitet wird. Schau mal, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, einer der großen Immer, einmal kommt ein Mubtadi' zu ihm, einer, der die Bid'ah verbreitet, und der sagt zu ihm, oh Imam, ich möchte mit dir reden. Dann sagt er, ich rede nicht mit dir. Dann sagt er, ein Wort, ich will mit dir eine Ayah diskutieren. Dann sagt er, ich diskutiere nicht über eine Ayah. Dann sagt er ein Wort. Dann sagt er auch nicht ein Wort. Und hat ihn rausgeworfen. Ja? Und dann wurde er gefragt, yani, warum warst du so hart zu ihm? Warum hast du ihm nicht mal eine Chance gegeben, etwas zu sagen? Der sagte, oh mein Sohn, ich habe Angst davor gehabt, dass er mir eine Ayah bringt mit seiner Bid'ah. Und dann kommt es in mein Herz rein und ich kriege das nicht mehr aus meinem Herz wieder raus. So war die Angst dieser immer. Und Muslime heutzutage, sie gucken sich einfach Sachen an, Bid'ah, und das macht ihm überhaupt nichts aus. Einer schickt zum Sheikh ein Blatt 50 Seiten, der sagt, der Prophet, der angebetet werden sollte. Ja, und 50 Seiten und will irgendwas beweisen damit. Der Sheikh sagt, ich habe keine Zeit, so etwas durchzuführen. So einer, yani, nichtmals die Leute, yani die Al-Busata, die einfachen Leute, wenn du ihnen sagst, soll man Muhammad anbeten, so aussehen, der sagt dir niemals. Yani, wie willst du dann mit so einem, warum willst du dann überhaupt so einen diskutieren? Das heißt, so eine Sache, yani, wenn du dich damit beschäftigst, zeigt das, dass du zu viel Zeit hast. Und wenn du zu viel Zeit hast, dann benutzt diese Zeit im Dhikr oder im Koran oder yani im Gebet. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sinngemäß? Wenn du die Freiheit hast, die Zeit hast, Fansab, das heißt, stell deine Beine auf, das heißt, bete in der Nacht und zu deinem Herrn, so kehre zurück. Zurück zu unserem Thema. Einer sagt beispielsweise, ich habe momentan so eine Lust zu beten und es sind 5 Pflichtgebete, ich mache 6 Gebete draus. 5. Ich mache aus 5, 6. Ich sage, in der Mitternacht sage ich, es gibt das Mitternachtsgebet, das ist auch Pflicht ab jetzt und das bete ich auch. Dann, dort widersprichst du die Anzahl, denn die Anbetung darf auch nicht in der Anzahl hinzugefügt werden. Es darf nicht in ihrer Anzahl hinzugefügt werden. Oder einer beispielsweise, der sagt, guck mal, wir beten Fajr 4 Rakat morgens, die Leute, sie werden wach und sie hören Koran und das berührt das Herz und wahrlich, yani, der Koran des Morgens ist, yani, ihm wird bezeugt, die Engel bezeugen diesen Koran, das heißt diese Rezitation. So sagen wir, dies ist auch nicht erlaubt, weil das eine Hinzufügung in der Anzahl ist. Und der Prophet Sassan sagt, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Oder einer sagt, Dhuhr, 5 Rakat. Auch nicht erlaubt. Einer betet einmal Dhuhr, 5 Rakat als Imam und die Leute hinter ihm in der 5. sagen, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Der hört nicht. Der macht weiter und betet diese 5 Rakat und dann macht er das Lied und so, und dann dreht er sich um und dann sagt er, was ist mit euch los? Die sagen, du hast 1 Rakat zu viel gemacht, du hast 5 gemacht. Macht doch, was ist so schlimm daran? Das Meer mag, wenn es noch mehr Wasser kriegt. Ja? Der sagt, haben wir nicht das Bier gemacht, haben wir nicht Koran gemacht, haben wir nicht Zikr gemacht und Sujud gemacht? Und dann das Leben, die sagen ja. Aber dieses ist nicht erlaubt, weil wir so befohlen worden sind, zu beten, wie Allah, wie der Prophet uns das beigebracht hat. Wenn du 5 Rakat gemacht hast, aus Vergessenheit, so ist das eine andere Sache. Oder beispielsweise nach dem Gebet. So ist es bekannt, dass die Adhkar beispielsweise einmal 33, 33, 34 oder 25, 25, 25 oder 10, 10, 10. Ja, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Diese 3 Wörter. Einer sagt beispielsweise, ich will statt 10, 10, 10, ich mache 15, 15, 15. Geht auch nicht. Oder statt 33, ich sage 66 oder 99, kriege ich vielleicht dreifachen Lohn. Ja, das ist auch nicht erlaubt. Oder der sagt, okay, es ist überliefert 10 und 33 und 25. Was mache ich? Ich mache das erste 10, das zweite 25, das dritte 33. Ja? Das ist auch nicht erlaubt. Wenn du die Adhkar machst, die so einen festen, die so einen fixen Wert haben an Anzahl, und nach dem Gebet bist du immer noch am Sitzen und sagst, ich habe Lust jetzt 1000 Mal zum Beispiel Subhanallah zu sagen, dann sag das, weil das ist mutlak, das ist absolut. Aber das, was numerisch festgehalten ist, dem darf man nichts hinzufügen. Einer sagt, habe ich jetzt 33 Mal gesagt, habe ich 36 Mal gesagt. Okay, du bist jetzt über die Zahl hinaus, bleib stehen, du darfst nicht absichtlich weitermachen. Einer sagt, habe ich 32 oder 33 Mal gesagt. Dann sagen wir, du baust auf dem, was weniger ist und machst noch eine dazu, weil man baut immer auf dem, was weniger ist. Na.
Al-Udhiyya haddada laha ash-shar'a waqtan. Fa waqtuha ba'da salat Eid al-Adha. وممتد حتى غروب شمس آخر أيام التشريق فصل لربك وانحر تصلي العيد تيجي تذبح الأضحية بتاعتك بعد صلاة العيد ممتد الذبح حتى غروب شمس آخر أيام التشريق ليوم 13 من ذي الحج كلام جميل يبقى ده وقت إيه؟ ذبح الأضحية وزمانها أنا بقى أريد أذبح في أول أيام ذي الحجة هذبح بقر أضحية نقول لك بدعة إن اعتقدت أنك تضحي في أول ذي الحجة مبتدع إنما صدقة ماشي اذبح ووزع صدقة ماشي إنما أضحية لا تقبل لازم تضحي بعد صلاة عيد الأضحى وذاك اللي يذبح قبل صلاة العيد نقول له لا تقبل لك أضحية عليك أضحية بعد صلاة العيد لأنه خالف الزمان خالف إيش الزمان واحد تاني زكاة رمضان الفطرة هيجي يعملها قبل رمضان نقول له بدعة لأن زكاة رمضان مرتبطة بصيام رمضان لا يجوز قبل رمضان إن فعلتها قبل رمضان لا تقبل منك ولا ترد وقعت في البدعة ليه؟ لأنك خلفت العبادة من حيث الزمان العبادة ليها زمن محدد زي واحد يقول لك أنا أصلي صلاة الفجر أصلا أنا رايح الشغل ومش عارف إيه هي بيأذن الساعة 6:10 وأنا بمشي الساعة 5:30 فأنا أصلي الفجر الساعة 5 بدعة ولا تقبل وباطلة باطلة ليه؟ لأن صليها وقت ما ينفعش قبلها يعني صلاة الفجر ما ينفعش قبلها ولو بدقيقة صلاة الظهر ما ينفعش صلى قبلها ولو بدقيقة لازم دخول الوقت صلاة المغرب ما ينفعش صلى قبلها ولو بدقيقة إنما العشاء ممكن جمع تقديم مع المغرب رخصة العصر ممكن جمع تقديم مع الظهر رخصة لأصحاب الحجاج إنما الفجر والظهر والمغرب لا يمكن قبل الوقت ولو بنصف دقيقة ليه؟ لأن لها وقت إن الصلاة كانت عنوان إيه؟ كتابا موقوتا لها وقت ما ينفعش قبله عشان كده من شروط الصحة دخول وقت الصلاة لازم الوقت يدخل طيب ده من حيث الزمن يبقى عبادة لها زمن لازم أتقيد بزمنها ما ينفعش قبله ولا بعده طيب إيه كمان المكان واحد بقى عايز يعتكف القرآن حدد لنا الاعتكاف بيكون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد قال لك والله احنا عندنا قطعة أرض كبيرة وعايزين نجمع الشباب وهنيجي في اخر 10 ايام رمضان نعمل خيام ونعتكف، نقول له اعتكافك باطل. لماذا؟ خالفت المكان. الاعتكاف لا يكون الا في المساجد، ما ينفعش في خلاء ولا في ارض مش عارف ايه. طب نعتكف في البيت، اعتكافك باطل ليس اعتكافا. طب الزوج هنخليها تعتكف في البيت، مفيش اعتكاف، اعتكاف في المسجد. الزوج عايز تجيبها المسجد تعتكف، هو يجوز المرأة تعتكف؟ نعم، أمهات المؤمنين كنا اعتكفنا في المسجد خلاص، بس بشرط ألا تؤثر على عمل بيتها وتضيع زوجها وأولادها. زوجها معاها معتكف ماشي وخلاص، أنا تعالي يا سيد، وفي مسجد قومها ما تروحش مكان تاني وهكذا ماشي. إنما اعتكاف في غير المساجد بدعة، يبقى خلفنا مكان العبادة. إيه كمان في المكان؟ واحد مثلا يقبل مكانا تبرقا غير الحجر الأسود، وقع في البدعة، لأن التقبيل عبادة في مكان واحد بس الحجر الأسود، يبقى اللي بيروح عند الضريح ويقبل الضريح بدعة. يقول لك سيدي فلان ويقبل العتب ويمسح، بدعة، بدعة منكرة، لأن التقبيل عبادة فين؟ عند الحجر. اللي يقبلوا العمة ويعتقد ان في العمة شيء، يا عم ما تقبلش ام العمة، تعالى يا سيدي احضني انا، سيبك من العمة خلاص كده. فدي قضية خطيرة جدا يا اخوة، شوف البدع والمخالفات الشرعية. فده كله اسمه من البدع الاضافية. بهذا القدر نختفي عشان ضيق المقام. الدرس القادم بقى نتكلم عن شؤم البدع بقى واثارها السيئة في حياة المسلمين، ان قدر بقاء وكان لقاء.
Liebe Geschwister, was dem hier noch hinzugefügt werden sollte, ist beispielsweise, man will zum Opferfest schlachten, aber dieses Schlachten macht man, also es ist erlaubt, nach dem Gebet, Salat al-Eid, bis zum Maghrib von 13 von der Hijjat. Bis dann ist es erlaubt. Wenn man jetzt aber zum ersten von der Hijjat schlachten will und das als Opfertier gelten lassen will, so ist dieses nicht erlaubt. Denn es ist vor der Zeit und die Zeit ist eine Bedingung dafür, dass dieses akzeptiert wird oder dass dieses gültig ist. Genauso wie Zakat Ramadan, ja, Zakat al-Fitr. Wenn ich dieses ausgebe, bevor Ramadan eingetroffen ist, dann ist dieses eine Bid'ah. Warum? Weil es dafür keinen Grund gibt. Der Grund ist was? Der Eintritt Ramadan. Ebenfalls beispielsweise einer sagt, das ist jetzt die Zeit. Ja, wir reden jetzt über dem Zusatz in der Zeit. Beispielsweise einer sagt, Fajr ist beispielsweise 10 vor 6, ich muss aber schon um 5:30 los, ich bete schon um 5 Uhr Fajr und dann gehe ich ganz gemütlich aus dem Haus raus. Dieses ist auch nicht erlaubt, weil von den Bedingungen der Gültigkeit des Gebets ist, dass die Zeit eingetroffen ist. Einer sagt beispielsweise, ich will Itikaf machen, schön. Wo? Er sagt, draußen im Zelt. Auch dies ist nicht erlaubt, weil Itikaf ist einzig und allein in den Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Ja, die Frau will Itikaf machen, ja, dann kann sie machen. Wenn sie Itikaf machen will, darf sie das machen, mit der Bedingung, dass sie ihr Haushalt nicht vernachlässigt und dass es in der Moschee ihres Volkes oder ihrer Umgebung ist. Und beispielsweise der Mann ist auch in der Moschee und macht Itikaf, dann ist es erlaubt dieses. Oder einer beispielsweise, der küsst etwas anderes außer den schwarzen Stein, aus Segenserlangung. Nichts dergleichen ist erlaubt, außer den schwarzen Stein zu küssen. Warum? Weil der Prophet Sosan dies gemacht hat und Omar uns das nachgemacht. Einer beispielsweise, der küsst die Imama von Sheikh, ja, der glaubt, dort ist Baraka drin. Dieses ist nicht erlaubt und inshallah werden wir an dieser Stelle inshallah nächstes Mal weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.